أمي هو نحسن دمان تمر دعستي يالميل كستراك شوفت عم بكون صور دوار إذا عدى عاوية الدنيا ده إلا أنت عب سومالية في أو أي وإذا كي مريسا واشنطن وفي نفس الساعة تاريخنا إيطاليا تضبي اللباتن كبشة سبتمبر إسنة كلامكون إيو لبي اللباتن وعندك دقيسين سان موشلا قابل الحياة تبك يستقال يتبك بتربان يدوني دوردن وعندك استيانا غلا سعطان بقية VOA somali.com إذا عدنا عندك استيانا وحيد لسعطين دوراني أو عبد الحكيم محمود شروع qodobada dhigaystayaal ku maqli doontaan idaacadda caawiye dunidaana waxa ka mid ah madaxweynaha dalka Kenya William Ruto oo ku dhawaaqay qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada cusub ee dalkaasi sidoo kale waxaan idiin haynaa gudoomiyaha gulaagurtida Soomaaliland oo ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliland barnaamijka amraa Mareykanka oo isaguna ku saabsan isla markaana ka hadlaya Mareykanka oo ka hadlaya dagaalka Ukraine iyo waliba shirka golaha guud ee qaramada midoobay iyo waliba qodobada kala Soomaalida iyo caalamka ku saabsan ayaa dhigaystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno إذا عدا عاوية الدنيا ده هصي يشمر كوركو سودة واده واركي الدنيا ده مسؤولين تدل كاساخستان أيام أنت شاقين إلا يسدير يساقاشن كون أروسا أيو طلابين دل كاساخستان تدلات كان تنيا مركين مدحوين فلادمير بوتين وشاعيه اينا قيبهان لوعي قليه اسكرتا كايد كاسي اي وقدق اللمان يكوين يلو الرقاسي اي رادين ايان اينا اي كقبضان اسلمر كان اي كباقصدان ويريتان كاسي اي دمدان ليس ويريو وحان اي يقو اردول كامر اي عمو الديارة ديكسان اي وبحصدين ودمدان لچاركا طلالك كازاقستان اي جورجي اي اللو walla buduudu bakamidaha wadamada midowga Soviyeti ayaa u muuqday kuwa ugu badan ee ay u talaabeen dadka adeegsanaya gawaarida baaskiiladaha ama bacagooda maalaya kuwa dalku galka u baahan waa dalalka dalku galka u baahan ee ay ka mid yihiin wadamada Finland iyo Norway ayaa sida oo kale dhulka laga soo galayay iyadoo tigidhada diyaaraduhuna ay si degdeg ah u dhamaadeen iyagoo qiimahoodu aad u sareeyo booliska rabshadaha koortaga iyo waliba ciidamada amaanka ayaa isku dhaceen dad banaan bax sameeyay isla markaana ka dhigay dhowr magaalo ku yaala dalka Iran xilli ay socdaan dibadbaxyada lagaga soo horjeedo dhimashada gabadha ay qabteen booliska anshaxu ka dibna markii aan inaado markii gabadhaasi ay si fiican isku asturi weyday dibadbaxyadii u dambeeyay ayaa ka dhacay magaalooyinka Tahran, Karaji iyo Yasin iyo waliba kuwa kale ku yaala dalkaasi Iran iyadoo ay sii socdaan baaqyada ku aadan in la helo cadaalada taasoo soo bilaabantay 17-kii bisha Sebtembar mas-uuliyiinta Iran ayaa sheegay in 24 qof ay dhinteen tan iyo markii dibadbaxyadu ay bilaabmeen inkastoo kooxaha xuquuqda aadamuhu ay tirada intaas ka badinayaan Mahsa Amini oo ah hay'adda gabadha 22 jir ayaa magaalada Tahran lagu xiray 13-kii bisha Sebtembar iyadoo mas-uuliyiintuna 3 maalmood kadib ay shaaciyeen inay geeriyootay. Ugu dambeyntiina maxkamad ku taalla dalka Spain ayaa si toos ah ugu amartay fanaanada caanka ah ee Colombia ee Shakira inay hortimaado maxkamadda, iyadoo loo haysto eeda la xidhiidha inay ku guuldaraysatay inay bixiso 14.2 milyan oo dollar oo cashuurta dakhliga qofka, waxaana sidaasi muujiyay dokumentiyada maxkamadda maanta. Fanaanadan oo da'deedu ay tahay 45 sano isla markaana magaceedu dhammaystiran u yahay Shakira Isabel Mubarak ayaa diiday bishii Julaay in xagta dhulka loo dhigo kiiska, taasoo macnaheedu yahay inay waajahayso kiiska oo keeni kara in loo diro 8 sanadood oo xabsiya. Maxkamadda Esplugas Dilburgat ayaa maanta xaqiijisay in dacwaddu ay socon doonto iyadoo oo muddada la qaban doono ama ay bilaabmi doontana la shaacin doono. Dacwadu ogayaasha ayaana fanaanada la raadinayay xabsi 8 sanaa iyadoo eedeeduna ay tahay inaanay bixinin cashuur intii u dhaxaysay sannadihii 2012 ilaa 2014, iyadoo muddadaasina sheegtay inay ku jirtay nolol geedi ah oo la xidhiidha shaqadeeda. dhageystayaal warkiina waa nagaynta u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. waxaa dhageystayaal warbixin la xiriirta golaha wasiirada oo ku dhawaaqay madaxweynaha dalka Kenya oo inoo soo socota ay haatana aynu kacno ama aynu ku bilowno dhinaca Hargeysa. Gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleebaane Maxamuud Aadan ayaa ka hadlay laba xeer oo ku saabsan doorashooyinka, kuwaas oo shalay ku celiyay golaha wakiilada isagoo si kooban u sheegay in muddada 9 bilood ah ee guddida doorashadu ay ku sheegeen inay ku qaban karaan doorashada madaxtooyada ay ka dhalanayso muddo kordhin xilka madaxweynaha. warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Akulle.
gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleebaane Maxamuud Aadan oo warbaahinta wax ka weydiisay tallaabadii shalay qoraal ahaan ugu celiyay dib golaha wakiilada Soomaaliland laba xeer oo hore uga soo gudbay aqalka wakiilada Soomaaliland ayaa faahfaahin dheeraad ka bixiyey sababaha ugu celiyay golaha wakiilada.
laba golo burbay oo isku golo haddana ma qorax badan, muranku meesha kuma jiro. xeerkana waxay iga dhigaysaan waa warqadan markii horeba garaaca garaacanay hadday kuyday iyaa mid kaan taabacan doona hoolay wado waan ahayn in golahaasa hadda dhexdiisa muran ka jiraay intaan uu kanna saamaynin oo kanna muran dhex gelin inay iyagu dhammaystaan oo iyaga si wanaagsan oo heshiisa oo dadkooduba ku hogaamiyo ay labada dhinac isu soo dhawaadaan markay wax isla gaadhaan iyo heshiiyaan bay qurux badan tahay inaanu adana galo intii oo dhan goa xeerkaasu waa gaarsiiseenu dadkiina weyn bay gaarsiisay.
gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleebaane Maxamuud Aadan waxa uu istul taagay sida uu sheegay inaanu jeclayn in khilaaf golaha wakiilada ka dhex dhashay uu saameeyo aqalka kale ee guurtida ee uu gudoomiyaha u yahay sida uu hadalka u dhigay.
walwal ma jiro, golayaal waa dabana waa murmi jire, haddana waa murmayna dahina waan murmi doona. waan egeysiinaya macno male wax weyn oo saa u sii rider mid la isku khilaafsan yahay 6-4 baan loo soo qoray warqad, 6-4 baa warqada loo soo qoray ma soo marin barosaskii kaalina kaman dihin horta intaan inay soo qori waxay ahayd madab joorotii inuu saxaabe. marka anigu haddii labada gole inay maris khilaaf wada dhex galo diyaar wey.
gabagabadiina gudoomiye Saleebaane ayaa si kooban uga jawaabay su-aal la xidhiidhay qoraalkii ka soo baxay guddiga doorashooyinka Soomaaliland ay ku sheegeen muddo 9 bilood ah in doorashada madaxtooyada ay ku qaban doonaan, isagoo sheegay in arrintaasi ay ka dhalanayso muddo kordhin wala uu ka gaabsaday inuu sheego muddada ay kordhinayaan madaxweynaha iyo ku-xigeenka.
dikomishankiiyiri la qaban kari baay oo yidhaheen muddadii waxayneed ku qaban kari mayno
gesta kale. gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa qoraal soo saaray oo ku socodsiiyey gudoomiyaha golaha guurtida oo u akhriyay warbaahinta. xogayaha guud ee golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Saciid ayaan leh waxa uu ku sheegay islamarkaana ugu baaqay gudoomiyaha golaha guurtidu in nixlabadaasi xeer ee wax ka bedelka lagu sameeyey uu golaweynaha guurtida u gudbiyo, isagoo qodobo dastuurka Soomaaliland ka mid a u deliishaday, islamarkaana kula taliyay gudoomiyaha guurtidu in golaweynaha uu labadaasi xeer u gudbiyo si ay uga gutaan buu yidhi waajibaadkooda dastuuriga ah. weli waxaa taagan oo aan la dhammaynin khilaafkii golaha wakiilada Soomaaliland dhexdooda ka dhashay ay mudanayaasha golaha wakiiladu laba dhinac ugu kala jabeen kadib ansixintii labadaasi xeer ee wax ka bedelka lagu sameeyey, iyadoo taariikhdii arrintaasi ay dhacdayna ay ahayd 19-kii bishan aynu ku jirno. sida muuqatana waxaa la dhowri doonaa maalmaha soo socda halka arrimahani ay saldhigaan. Khadar Maxamed Akulle, VOA, Hargeysa.
salaasadan maanta ayaa lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo codbixinta u qabanqaabiyey Ruushka ee laga qabtay dhulka uu ka qabsaday Ukraine. codbixintaasoo loo qaadayey in ay maamuladaasi ku biiraan Ruushka ayay dowladda Ukraine iyo weliba xulafadeeda reer galbeedku ku tilmaameen mid been abuur ah. warbixin ay VOA arrintan ka diyaarisay waxay inoo soo koobayey wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
halka aad ee Mareykanka ayaa sheegay in dawladda Mareykanka iyo dhammaan dalalka xulufada la ah Ukraine aanay aqoonsan doonin marnaba natiijo kasta oo ka soo baxda codbixinta been abuurka ah ee Ruushku soo qaban qaabiyey sida ay hadalka u dhigtay afhayeenka aqalka cad Karin Jean-Pierre. Codbixinta ayaa jimcihii ka bilaabatay gobollada Luhansk iyo Kherson ee uu Ruushku ka taliyo iyo meelaha la haysta ee gobollada Donetsk iyo Zaporozhye. Meeraha qaarkood askarta Ruushku waxay garaacayeen albaabada guryaha si ay u abraan dadka reer Ukraine in ay iyada oo qori lagu hayo codeeyaan. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ka warbixiyey dagaalo culus oo ka dhacay deegaano badan oo Ukraine ka tirsan, shalay u jeedinayay khudbadiisii habeenkii Isniintii ee xalay, isagoo sheegay in xaaladdu ay si gaar ah ugu daran tahay gobolka Donetsk oo uu sheegay inuu yahay bartilmaameedka koowaad ee cadowga Ukraine, isagoo xusay in ay samayn doonaan wax walba si loo xakameeyo dhaqdhaqaaqa cadowga. Dhinaca kale, diidbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo baaqa ciidamada ee madaxweyne Putin ayaa ka dhacay dalka Ruushka iyada oo booliisku ay xireen boqolaal diidbaxyaal ah oo ka qayb qaadanayay bannaanbaxyo ka dhacay waddooyinka magaalada caasimada ee Moscow iyo meelo kale. Gobolka Siberia ee dalka Ruushka Isniintii, nin 25 jir ah ayaa toogasho ku dilay taliye ciidan oo ku sugnaa xarun lagu qorayay ciidamada sida uu guddoomiyaha deegaankaasi sheegay. Rag badan oo ka soo horjeeday dagaalka Putin ama ka baqaya in lagu dilo goobta dagaalka ayaa si lama filaan ah uga baxsaday waddanka Ruushka iyagoo si degdeg ah u sii raacay diyaarado u socday dalal kale, halka qaar kalena ay safaf dhaadheer ugu jiraan gawaarida dhulka ee ku sii jeeda xuduudaha Ruushku ula wadaago waddamada Finland, Georgia iyo dalal kale. Geesta kalena saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in Putin uu siiyey Mareykanka iyo xulafadiisa fursad hadiyad ah usbuucii hore kadib markii uu hadal qaaday arrimaha nukliyeerka, islamarkaana uu ku baaqay in askarta kaydka ah la hawlgeliyo kuwo cusubna la qoro, isaga oo ku baaqay aftida xilli Mareykanka iyo xulafadiisu ay qaramada midoobay uga hadlayeen madax bannaanida iyo nabadda caalamiga ah iyo amniga. Saraakiishan Mareykanka ayaa sheegay in arrintan ay ku soo beegantay waqtigii ugu habboonaa iyada oo shalay oo Isniin ah laga xusay qaramada midoobay maalinta caalamiga ah ee dabargoynta hubka nukliyeerka. Ogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa Isniintii sheegay in hubka nukliyeerka ay u horseedi karo xasuuq iyo fawdo. Waxaanu sheegay in baabi'inta hubkaasi ay noqon doonto hadiyadda ugu weyn ee bini aadanimada ee badbaadin karta jiilalka mustaqbalka soo socda.
Wagaaga dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Xuseen Baraadan oo inala socodsiinayay warbixintaasi oo ay VOA ka diyaarisay xaaladdii ugu dambeysay ee dalka Ukraine. Kooxaha gonigoosatada ah ee ku hadasha luqadda Ingiriisiga ee dalka Cameroon ayaa markii ugu horreysay qirtay isku dhac dhimasho dhaliyay oo dhexmaraya kooxdan oo kala jabtay. Muuqaalada baraha bulshada lagu baahiyay sabtidii ayaa degelyahanada kooxdan ay ku sheegeen inay sii daayeen dhowr qof oo rayid ah oo ay kooxdan soo qabteen. Degelyahanadan ayaa soo bandhigay 2 qof oo sheegay inay yihiin taliyayaasha kooxdan iyo weliba hubkoodii, kuwaas oo ay qabsadeen kooxdan gonigoosatada ah ee maaliniska lagu magacaabo. Warbixin ay arrintan VOA ka diyaarisay waxayna soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Kooxda gonigoosatada ah ee iyana lagu magacaabo Buffalos ayaa iyaguna baahiyay muuqaal ay ku sheegeen in laga duubay Bali, degmada Ingiriiska looga hadlay ee ku taala waqooyi galbeed, oo ay sheegeen inay soo weerareen koox kale oo uu sameeyey jeneraal ismagacaabay oo loo yaqaano Big Number. Waxay xuseen in kooxda jeneraalku ay afduubteen nin ayna weydiisanayaan madax furasho. Kooxdan Buffalos oo baahiyay muuqaalkan oo ay ku sheegeen in Big Number uu dagaalyahan u soo diray si ay u qashqashaadaan rayidka, waxa ay sheegeen in afduubka, dilalka, jirdilka, kufsiga iyo dadka xubnaha jirkooda la jarjaro ay korortay. Buffalos waxay sheegtay in kooxdani gonigoosatada aysan sheegin karin inay ka ilaalinayaan shacabka xadgudubyada ay u geysanayaan ciidamada dowladda haddiiba ay dagaalyahanadu ay ku kacayaan falal xunxun oo xadgudub ku ah xuquuqda aadanaha. Labada dhinac ee dowladda iyo hoggaamiyaha kooxdan gooni u goosatada ee Ingiriiska ku hadasha ayaa xaqiijiyay muuqaalada kooxaha iska soo horjeeda ee gooni u goosatada gobolka galbeedka dalkaasi ku sugan. Qaar ka mid ah kooxahan gooni u goosatada ayaa ku sheegay baraha bulshada inay ku baaqayaan in si degdeg ah loo sii daayo dhammaan dadka la qabsaday oo ay ka mid yihiin rag iyo dumar ka mid ah wadaadada kaniisadda Katoliga iyo 2 qof oo kaniisadda ku cibaadeysanaya, kuwaasoo dhowaan laga soo afduubay kaniisad ku taala xuduudda Nigeria. Kaniisadda Katoliga ee Cameroon ayaa sheegtay in ragga hubaysan ee afduub kan geystay ay dalbanayaan $100,000 oo madax furasho ah. Markii ay bilaabatay xasaradda kooxaha gooni u goosatada sanadkii 2016, waxay ku eedeeyeen dawladda dhexe ee Yuande inay waxbarashadu adeegsanayso sida aalad lagu marin habaabiyo laguna milo dadka Ingiriiska ku hadla si loogu dhaxdaro inta badan dadka dalkaasi ee ku hadla Faransiiska. Kooxahan kala jabay ayaa sheegay in bandowga ay kooxdani soo rogtay ay calaamad u tahay inay dagaal yahanadu gacanta ku hayaan gobollada Ingiriiska looga hadlo oo aysan dawladda dhexe hawl ku lahayn, iyaguna ay yihiin kuwa dhaawacaya shacabkooda. Kooxda ka jabtay kooxahan gooni u goosatada ayaa sheegtay in aysan taageersanayn dugsiyada la xiray ee ay kooxdani gooni u goosatadu soo rogeen. Kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa ku eedeeyay labada dhinac ee militariga Cameroon iyo kooxaha gooni u goosatada waddankaasi in ay dileen dad rayid ah, guryahoodiina ay gubeen intii ay colaadu socotay. Labada dhinac ayaa iska diiday eedeyntaasi. Qaramada midoobe waxay sheegtay in dagaalada Cameroon ay ku dhinteen 3,300 oo qof halka 750,000 oo qof ay ku barakaceen.
Aad iyo aad ayaan dhegeystayaal mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socotiinaysay warbixintaasi ay VOA ka diyaarisay kooxdaasi gunu goosatada ah ee dalka Cameroon. Halkii weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida. Sidii dhegeystayaal aad ku maqlayseen qaybaha hore ee idaacaddeedaba, madaxweynaha dalka Kenya aniraahdo William Ruto ayaa goor dhaweeyada ku dhawaaqay xubno ka mid noqonaya golihiisa wasiirada ee xukuumadiisa cusub ee u soo dhisay. Haddaba haatana waxaa khadka si toosa magaalada Nairobi uga jira wariyahayaga halkaasi nooga soo warramay Yaasiin Ciise Wardheere. Warrin biyaasana daadi maqlayso golahan wasiirada yaa ka mid a yaynu ka tilmaami karaynaa.
Shuruu oo aad iyo aad ayaa mahadsantahay. Aad baa loo sugayay warar badan oo fikir ku keena ayaa baryahan oo dhan aad u soo noqnoqonayay. Inta badansa waxaa la moodaaba inay ku ahaayeen wararka hindiska ee sheelayay, waxaana aad dadka gobolka waqooyi bari ay si way uga diirsadeen aadan bare ku-aale oo mudda dheer ahaa guddoomiyaha adeegyada baarlamaanka laga soo doorto ee Garissa Town oo noqday wasiirada kiinda ama madaxdowraha u ah wadanka Kenya oo noqday wasiirka gaashaandhiga. ninkan ayaa magaalada Madagascar oo mar ahaan jiray madaxweyne ku sameeyay kan wadanka isla markaana hoggaamiyay hay'adda ammaanka ee gobolka wadanka Kenya oo taageeray sagaal sii bishaas oo horay madaxweynaha wadanka Kenya uu yahay ninkan lagu doortay taaska u taageersana ayaa isna waxa uu noqday jilada loo yaqaano Brian Kabiyes oo isagoo ah ninka dusha kala soconaya hawl maalmeedka joogtada ah ee golaha wasiirada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka shaqooyinka ay qabanayaan. ninkaasi Madagascar ayaa magaalada waa
Yaasin, markaynu eegno dabcan isbahaysiba ku soo baxay madaxweynaha waddanka Kenya William Ruto, siduu xubnaha markaynu eegno ugu qeybiyey isbahaysiyada kale ma ku jiraan, mise waxa weeyaan intii isaga la socotay unbay ka kooban yihiin?
Xisbiga shuruuca la yiraahdo UDA United Democratic waddanka Kenya ee alliance ahaa ee uu hogaaminayay William Ruto oo ahaa garab weyn oo markii hore ka mid ahaan jiray xisbiga talada hayay kinini, balse markii madaxweynaha telefoneen isbahaysiga ODM ama Kasiriya Uramocha oo uu hogaamiyo Raila Odinga ee hogaaminaya waddanka Kenya oo dagaal qaaday doorashada kula jiraan mucaaradka, oo waxay sheegeen inay yihiin warabka isbahaysiyiinta ku jiraan axsaab fara badan oo ammaani uu ka dib yahay oo UD diyaar ka midahay oo UN ay ku jirto oo tii qolnaado ee u dhigay qolnaado waxaana ay ku jiraan ayaa laga soo xaqaaray gaar ahaan gobolka Wooyi Bari iyo gobolka Xeebaha oo ka dhiga meelaha inta weyn taageerayaasha abaarta ee Nigeria jiray ayaa iyaga ka dhiga dadka tii weyn oo soo dhameeyay gaar ahaan ay oo gaashaan dhigay haray iyo tal iyo ee sheegara in aan abuurta iyo ilay ka soo jeeda gobolka Xeebaha waxa kale oo gobolka Xeebaha ay sheegaan inay yareeyeen waayisha jira oo ka mid ah dadaha ugu qaansan baarlamaanka ee ku jirta wax kale oo loo diray wasiirka dadweynaha iyo arrimaha adeegyada bulshada
waan gartay in seenu ku war qabno ama aynu haatan baarkayna waxa wasiirka gaashaandhigga loo dhiibay siyaasi Soomaaliya oo Wooyi Bari Kenya ka soo jeeda Aadan Barre Ducaale oo sadad u baxustay horena waa hoggaamiye aqlabiyadda baarlamaanka wadanka Kenya in maxay Soomaalida ayaa wadanka Kenya ku dhaqan gaar ahaan Wooyi Bari Kenya uga dhigan tahay in xukuumadan William Ruto ay siiso jagadaas ee
shuruu oo waxa ay xaqiiqay ololihii ugu weynaa ee ka socday gobolka Wooyi Bari oo noqday inta Kenya ee ugu muhiimsana ee isbaheysiga UDA ee uu hoggaamiyo madaxweynaha wadanka aasaas ugu guuleystay 9 bishii ee doorashadii dhacday William Ruto waxaa lagu abaalmariyay jira ka mid ah ugu waaweyn oo uu sagadaasi hore u soo qabtay ilaahay uu naxariistay ilaalintii oranjeed Maxamed Niyad Maxaati oo ay labadii kun iyo kob iyo tobankii jagoora halkii uu siinta gaashaandhigga waxaa ay jagadaan tahay tobanii tashanka ama nisba ugu waaweyn wadanka Kenya marka wax fiiri waxaa ka wanaagsan ka mid ah dadka si gaarka dadku u soo siitay oo isagu ahaa afhayeenkii baarlamaankii xabka dhacay ee wadanka Kenya oo 2010-aad oo laga dhigay asal general ama xeer ilaaliyaha qaranka marka arrintaas waxay ka dhigatay gobolka Wooyi Bari ka aad aad fiiriso inay tahay jirin weyn oo aad iyo aad muhiim u ah inkastoo ay u baahnaayeen dadka mucaaradka oo isagu ahaa dhiga ku mitigay doorarada banaanka lagu hadhigay markii hore ku-xigeenka iyo isagaa laga tuuray dhegeriya dhegeriyada oo halka qaarsaday oo aad u wada shaqeynayay waana ay muujinayso in dadka gobolka Wooyi Bari ay helaan jiro dhiga oo wax weyn ka bedeli doonta marka la
hadlayo
arrimaha ammaanka oo weliba aad saameynayo gobolka dhulka waxa ay dadka Soomaaliya ay degan yihiin mida iyaga dadka yaalay ay joogaan gudaha wadanka Soomaaliya ilaa 2023
waan gartay ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo Yasiin waa qayb ka mid ah waan xubnaha golaha wasiirada intanu madaxweyne Ruto haatan shaaciyay in ma la ogyahay xubnaha kale goorta uu shaacinayo ama xukuumadda soo dhameystirayo
ilaa hadda oday 20 ee golaha wasiirada ka mid ah iyo 3 ka mid ah ee wataliyaasha sarsare ama wada ka mid ah baan leeyahay gabadh ministirka gaashaandhigga soo martay ee la oolay jiray Monica Juma ayaa laga dhigay wataliyaha ee amniga wadanka Kenya iyadoo siinta tamarta soo noqotay iyo siinta gaashaandhigga soo noqotay ee hadda waxay la taliyay sare u noqonaysaa wasiirka la yiraahdo Mr. Professor la yiraahdo Professor Kithuri Kindiki marka waxaa la filayaa inaan leeyahay jagooyin badan sida wax uu hore u sheegay ama ha noqdeen kuwa bal isfuray ee jeneriisha sarsare ee xogeyaasha joogtada iyo haddii ay dhici karto in wasiiradu waa laga soo daro inkastoo jagooyin cusub oo loo yaqaano kuleelada oo kale oo waa dhacdeera markii madaxweynihii hore wada ku magacaabay nidaam gaara oo adeegayaal dhinaca maamulka loo dhiibay oo maaragtay kadiga secretary ka wadatay si kolonyo waaweyn ay leeyihiin laakiin si kuleelo iyo xayaan joogta iyo jagooyin kale oo waaweyn ayaa yara ka dhigay waxa la sugayay
waagad aad iyo aad u maasan tahay dhageystayaalkaasina wuxuu ahaa wariyahayaga nooga soo warramaa dalkaasi Kenya oo magaalada Nairobi khadka telefoonka si toos ah uga jiray Yasiin Ciise Wardeere aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayna halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida VOA oo ka soo gaaraysa Washington Dowladda Djibouti ayaa ka hawlgashay inay kaalmo u fidiso dadka kalluumaysatada oo dhibaato ayaa ka soo gaadhay muddooyinkii dambe dabeylo ka socday isla markaana keenay in kalluunku aad uga fogaado xeebaha talaabadan ayaa ka dambeysay markii la dareemay waqtiyadii u dambeeyay, gaar ahaan xagaagii in mawjadaha xoogga u kacsanaa ee baddu ay keeneen in dadka kalluumaysatada ahi ay geli kari waayeen badda iyagoo ka cabsi qabay dabaylahaasi xooggan ee badda ka jira. Warbixintan waxaa Jabuuti nooga soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac.
Waxaa kulankan si wadajir ah u soo qabanqaabiyey wasaaradaha khayraadka badda iyo istaageersiga qaranka, iyadoo wasiirka beeraha, biyaha iyo khayraadka badda Maxamed Axmed Cawaale uu tilmaamay in deeqdan la wada gaarsiin doono dhammaan dadka kalluumaysatada ee ka howlgala dalka.
Kalluumaysatada waddanka milooyi cadde ilama horangaar dadka ugu italiya ee khusuusan hagaagii kalluumaysan karayn waayo dabaysha 50-ka socota iyo lagu talagalay wasaaradda istaageersigu inay kaalmo nisiiso. Kolka sidaas daraaddeed baan maanta nagu wada yeernay. Waxay samaynaysaa, waxay ka bilaabaysaa Jabuuti, waxay ku dhammayn doontaa ilama horangaar. Kolka maanta waxaan isku wada yeernay iskaashatooyinkii raggii ka wakiilka ahaa Ubux Tijura Jabuuti. Wasaaradda istaageersigu waxay kaalmo nagu siin doontaa alaab, macaawino, cunto iyo lacag inala siinay.
Sidoo kale dadka kalluumaysatada ay ka qayb galay kulankaasi ayaa iga waramay siday u soo dhaweeyeen kaalmadan. Waa tan ugu horeyn Khadira Xuseen Cubaare oo ka mid a dadka la doonyaha ee ka shaqaysta kalluunka.
Wallaahi waa fiicnay, si fiican bay noo soo dhaweeyeen. Maxaa ministaradii baa ku istay labada wasiir madaxweynuhu kadib waa la dhannaa. Waxayna dee noo sheegeen inayna caawinayaan dee madaxweynuhu noogu talagalay Ismaaciil Cumar Geenle hawna siinayaan inoo deeqayaan. Aad baan u jecelnahay, uguna ducaynaynaa deeqooda dadka taageera tabay meel aan ugu tagno ee biro aan ugu tagno midna ma garanayna walaal ministaraale madaxweyn iyakana tabay dacdama aynu tanan doonu ducaynayna. Aad bay fiican yihiin shicib kuugu iyo tabayna wadanaya fiican.
Magacaygu waxaa la yidhahdaa Xuseen Cabdi Maxamed, ururka kalluumaysatada ka mid ahay madaxweynaha. Arrinkiisa waan soo gaaray, madaxda waan la kulanay. Dee ilaahay mahadii madaxweynahagana mahadiyaa ka gaadha baan leenahay. Ilaahay cimrigiisa dheereeyo isagiyo marwadiisa iyo ubadkiisaba allah barakeyaanu leenahay. Taana dee waa mahad ilaahay baa dee noogu soo dhiibay, ilaahay waanu ku shukraynaa. Dee
xaaladda kalluumaysatada waxaan sheegaynaa
wallahi alxamdulilahi rabbil caalamiin, dhibkii waan soo dhaafnay, dhibkii iyo dabaylihii waan soo dhaafnay. Maanta alxamdulilah dabaylihii way joogsan, imika qutul daruuriga waan helay alxamdulilahi rabbil caalamiin.
Dhinac kale ayaan la liibaan Cabdulqaadir oo ah guddoomiyaha ururka dadka kalluumaysatada ee Jabuuti ayaa ii sheegay marka hore qaabka ay wada shaqeeyaan dekedda Jabuuti ee sida gaarka u qaabilsan khayraadka badda.
Wallaahi si fiican baa u shaqeynaa. Intaan loo dhisay imika 4-5 sanadoodnood port beeshka, de wallaahi meesha waa iska nadiif, shaqadana si fiican bay u socotaa. Me wallaahi problemkeena inta yare energiga weyn hidrokarburka wax kale maaha.
Waa xaggeen shidaalka iyo sanskii iyo benzinkii
waa kharashku baatooga la baxayo soos buu qaataa iyo baraf ma intaabaa nugu badan. Insha allah la caawiyo cashan waxaa naga dhaadhaco insha allah. Ururkeena waa urur balanada Association Cooperative de Peche Maritime,
waa ururka iskaashatada kalluumaysatada reer Jabuuti.
Waxaa la sameeyey 1981-kii baa la sameeyey. 1982-kii waxay ugu horeysay port de peche ugu horeeya Jabuuti bay fureen.
Markadii horeysay kalluunka,
haa, waa dikadii ugu horeysay kalluunka.
Muddo dheer buu jiray ururkiinu, haddana mu adkaan weli inuu jilicsan yahay baa la moodaa ururka balka war.
Ururkeena insha allah dib kale fiicnaan uu qawi buu noqon. Waa wadnaa dilaalkii calashan ururkeena meel fiicanna insha allah arrinimeedna way marayaan alxamdulilah rabbi caalamiin.
Ramadaan Muuse Jaamac, VOA Jabuuti.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o e da radioga xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan toddobaad walba laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya waxaad naga dhagaysan kartaan idaacadda f m ta v o e da ee dhadhaab ay kasoo gasha mawjada f m ka halabirtodoba dhibicdhe mega hartis barnaamijkeenni caawa waxaad ku dhagaysan doontaan laba qodob oo la xidhiiray qaar ka mid a qaxootiga dhadhaab oo saamayn qaxootinimadooda ku yeelatay kadib markii ay qaateen sharciga kenya iyo sicir bararka saamaynta uu ku yeeshay nolosha qaxootiga ku cusub xeryaha shaqsiga toddobaadka toddobaadkana waxaad ku maqli doontaan naafada qaxootiga iyo xaaladda ay ku nool yihiin barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya aan ku bilaabo qodobka ugu horreeya toddobaadkan barnaamijka caweyska dhadhaab in ka badan 300 oo qaxootiga soomaaliyeed oo ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa saameyn xooggan ku yeelatay qaxootinimadooda tan iyo intii ay qaateen ee sharciga dalka kenya ee loo yaqaana kibandhaha waxaana laga calaamadeeyey kaarkii qaxootinima taasoo tusaysa inay leeyihiin sharciga kenya oo aysan saxsanayn qaxootinimadooda uma helaan gargaarka ay bixiyaan hay-adaha samafalka sida qaxootiga kale ee ay u helaan iyagoo sheegay in dhowr sano ka hor sharciga dalkan kenya ay qaateen ayay u dib ugu celiyeen dowladda kenya ee kadib markii hay-adda u n h c r ee dowladda kenya ay ku wargelisay dhammaanba dadka qaxootiga ee qaatay sharciga dalka kenya inay dib u celiyaan si markaasi loogu saxo qaxootinimadoodii cabdiraxmaan maxamed daahir oo ka mid a qaxootiga ku nool xeryahan dhadhaab kana mid a qaxootiyada ay saamaynta qaxootinimadooda ku yeelatay kadib markii uu qaatay sharciga dalkan kenya ayaa barnaamijka caweyska ee dhadhaab ee v o a oga warramay saamaynta ay arrintan ku yeelatay
waxaan ka mid ahay dadka qaxootiga ee xeradan ifo ku nool khaas ahaan aniga waxaan soo galay january 1992 ayaan qaxootiga soo galay qaxootigan markaan imi kulle hadde waxaa iska dhib fara badan baa iska jiray laakiin caqabadaha haddaan qaxooti ahaan noogu daran aniga iyo dadka ila midka ah waxaa ka mid ah 2000 ayaa intii naloo yimi hay-adaha inoo imaadeen kuwa u n ka kenyankii ayaa waxaana yidhi dadkii kabaandhaha ku qaatay sharci darada waa inay iska celiyaan si deg deg ah oo qaxootinimadooda ay soo cistaan dadkii deegaanka ahaa ee ayagana sidoo kale qaxootiga galay ayagana waa inay ka baxaan qaxootiga oo kenyan ay noqdaan marka dad badan oo waxaa jiray arrinta ayada ahayd markii aad naloo handeeday oo makrofoonana loo soo qaatay xerooyinka lala maray dad badan oo soomaali ahaa ee qaxooti ahaa ee kabaandhe si xaq darraa ku qaatay inay iska celiyeen kabaandhihii iska celiyeen oo anigaba aan ka mid ahaa si aan u helno xuquuqdii qaxootinimo ee aan lahayn dee waqtigaas markaan celinayna annaga waxaan islahayn xaqiinni baad helaysaan qaxootinimo dhab baad helaysaan waqtigaas laga soo bilaabay ilaa iyo hadda kabaandhihiina laga qaaday ilaa iyo hadda asagoo laga xariyey oo warqadaha taana la siiyey ba waqtiga ayagada ahayd ayaa kabaandhihiina saaran yahay oo inaan qaxootin nahay ay macnaha u n ta ay nooga caddahay oo kabaandhaha leedihiina la leeyahay arrintaas iyadana waxaan ku weynay xuquuq fara badan oo qaxootiga uu lahaa xuquuqda badan waxaa ka mid ah ilmihii aan dhalay ee waxbarashad qaxootigan waxaa lagu haystaa horta waxbarasho ilmihii waxbarashada hadday gaareen ama ay sanadkii 18 dhaafeen waxaa looga baahday in ay xaq helaan oo waxaway id ay helaan meeshii haddii aan tagnay idgii waxaa la yidhi ilmihiina dee waxba ma helayaan oo idinkaa kenyan oo kenyan baa idin qoran hatiin ilmihiina wax ma heli karaan ilmihii hataa xuquuqdii ay lahaayeen oo dhalasho way waayeen ma safri karno oo waddadan ma mari karno oo meel ma aadi karno xuquuqdii kale ee qaxootiga la siin jiray waxay ahaataba ayadana ma helno oo kenyan inaan ahay ayaa noo qoran iyadoo kabaandhihii aan hore u dhiibnay marka dhibaatooyin fara badan baa iska jira oo saasoo kale ah marka aad baan waxaan oga codsannay marar badan ayaan codsannay oo xerooyinka un ka tagnay oo dr tagnay in xaqanagiina loo soo celiyo oo waxaweye xaqanagii aan helno kabaandhihii meeshana laga saaro dadka qaxootiga aan laga mid noqono laakiin ilaa iyo hadda arrintaasi waxba lagama qaban dadka way kala fara badan yihiin aad bay u tira badan yihiin saddex dhexro markii laisku daro 9000 dad baa kabaandho dhiibay 17 dad baa dhiibay 19 hadda ugu dambeeyey dad baa dhiibay dadka warqada caddeyn bay wada haystaan saasay tahay mar dhexdaasa 19-kii ayaa waxaa la yidhi dadka kenyanka iyo dadka qaxootigaba labadaba faraha laga bixinayaa kuwii kenyanka ahaa xaqooday helayaan kuwii qaxootigana xaqoodii helayaan nasiib wanaag dadkii horta kenyanka ahaa xaqoodii way heleen farihii qaxootiga waa laga saaray kabaandhihiina wuu usoo baxay laakiin inaga nasiib darraa nagu dhacday iyadoo farihiina laga qaaday oo vetting aan marnay macnaha su-aalihii wixoo dhan aan marnay ayaa ilaa iyo hadda xuquuqdanadii aanay raynin oo wax nalaga saaray ayna jirin dhibkaasaa noogu weyn dadka waxaa wey resettlement dad fara badan oo resettlement maraydaa jira aniga waan ka kamidaa dadka ayaga ila medical caafimaad gaaray dad waxa jira falaayiga ayaga duuraya la soo celiyo leerka bandaad leedeen ka bandhiina laga qaaday marka walaal u dhig fara badan ba halka nagu haysta ilaa ay hadda waxaan ka codsanayna arintaas ayada ee wax badanna murjisay inuu arintaas ayada wax nooga qabto oo xaq anaga qaxootimana la soo
marka Cabdiraxmaan sameen intee leeg ba arintan idin ku yeelay
walaal war sameen hore aan kaaga sheegay wax barashada ilmihii baaba kamid oo waxa weeye sida la shadi hata ilmihii aan u weynay waxa weeye meel ma dhaqdhaqaaqi karno xaq qaxootiga uu lahaa ee mahdii guriga loo qoray masuulada loo qoray wax loo sameeynaayo malihin xaq ayaga waxba kuma lihin oo Kenya mid baatihin baa leeyahay Kenya ana manhin marka dhifka faraha badan baan haysta walaalo waxa weeye had dhifsaas aan haysta
ee dhowr jeer baad UNHCR aad u tagteen maxaa ka soo baxay
arintaas iyada wax ka soo baxay haba yaraatay ma jirtay ilaa hadda ee farihi dhowr mar baa farana laga qaaday oo leeyahay faraalin ka soo bixinaya mar walba oo dhan laga qaaday waa la ka soo bixinaya ilaa hadda wax jawaab aan ka hayna haba yaraatay ma jirto
wax barashada ilmaha sheegtay inay saameyn kugu yeelatay maxay tahay saameyntay kugu yeelatay
saameynta inagu yeelanayso waxa weeye ilmihii markay ka baxeen secondary waxay u baahan yihiin inay jaamacada aadaan oo waxa weeye oo ay qaxooyada la qaabilo oo si qaxootinimo loo qaabilo xunu gaagaba Kenya hadii weeye hadii la leeyahay ma jaamacad buu helayaa ma yahay hadii wax caawin la Kenya baa tahay ku leeyahay qaxootiga batee marka arintan dhifka faraha badan baan haysta oo dad badan ay la qabaan
ee horan waxa sheegtay in sharciiga dalkankii ay kaban dhahaad qaadatay adoo qaxootiya ee duruufo markaas jiray awood ay ku geeyeen marka saameynaha kale ee la taaban kara maxay tahay ku geysatay
saameyna fara badan walaalow iska jirta waxa way hadda meel hadda uma dhaqaaqi karno hadda hadii aad daqdeen aad baxdo ma dhaqaaqi kartaa taa travel documentiga hadda sameysan leed Kenya baa lagu leeyahay oo waxa way ma sameysan kartid hadda marka dhib fara badan baa jira lama soo koobay garo dadku ay la mid dhaxa way dhib aad u fara badan baa nagu haysta walaalo
marka maxay tahay Cabdiraxmaan ugu dambeyntii codsigaad u jeedinaysan UNHCR waxa arrimaha qaxootiga ee dalkan Kenya si qaxootinimadii inay saxdaad u heshaan
walaalo dadkaas ayaga maadaama anagu wadankanaga uu soo burburay oo aan dawladan Kenya hoos joogno waxaan codsanaynaa in dadkanaga noocaas ahaa xalqoodi loo soo celiyo waxaan codsanaynaa maadaama dad qaxooti aan nahay Soomaali ka yimi waxaan codsanaynaa inaan xaqannaga helno oo dadkii Kenyaanka si ay u heleen xaqooda anagana xaqannaga aan helno oo dadkaasi aan la mid noqon aan dooneyna walaalayaal insha Allah marka waxa way xaqannaga qaxootiga ayaan aad u codsanaynaa oo faraha ka baandhaha laga saarayaan aad u codsanaynaa arintan ugu daran arintaas weeye si wax walba noogu fudaadaan fasirtan maantay aan gadaal aan helno xaqiiq qaxootiga ay helayeen aan helno arintaas ayaad aad u codsanaynaa aad u codsanaynaa madaxda
Samsam Nuur Umar ayaa dhankeeda VOA u sheegtay in arintan saameyn xoogan ku yeelatay qaxootinimada isla markaana aysan helin adeegyada ay helaan dadka qaxootiga ee kale ee kula nool xiriirahan qaxootiga ee dadab iyadoo dawladda dalka Kenya iyo hay'adda UNHCR ka codsatay in qaxootinimadooda dib loo saxo
waxaan codsanaynaa maadaama dad qaxootiga aan nahay oo farihii Kenyana si macnaha qalad aan ku galnay kadibna qaladkii inaan la saxo aan macnaha qaladkii inaan saxno aan u soo istaagnay nagu adkeeyay in macnaha laba sharci qofka bini'aadinka muwaadin ha noqdo ama qaxooti ha noqdo laba sharci aan la isla haysanaynin marka anaga sharciyi waa nala ka qaaday waan ku celinay dawladda Kenya madaxdeeda iyo masuuliyiinteeda dadkii sharafta badnaa ayaan sharciyi hor dhignay waan la ka qaaday farihii waa nagala bixiyay oo farihii naga qaadeen oo wax walbaan macnaha oo xaqqa jidka dowladnimada ee nadiifka ahaa loo mirijiray ayaan u marnay si aan qaxootinimadeena oo nadiif aan u helno wixii qalad oo galnayna aan dib inaan u saxno
marka maxay Samsam adoo qaxootiya inay kugu dhalisay inaad qaadato sharciiga dalkan Kenya ee loo yaqaan kibandhaha taasi oo saameyn dhanka qaxootinimadaada ku yeelatay
taa iyada inaan celiyo oo macnaha horta kan sharciiga aan qaatay kadibna inaan celiyo waxa igu kalifay maadaama muwaadin Kenya u dhashay aanan ahayn qof qaxooti ah oo qaxooti original la yaqaan aan ahay marka taasa igu kaliftay horta inaan kibandhaha aan miiska saarno celinno sharciiga Kenya kadibna waxaan u baahneen inaan helno xuquuqdi aan lahayn haday rasmiinta tahay haday caafimaad tahay hadii ardayda ama ilmaha aan dhalnay oo wixii macnaha ay heleen xuquuqdoodi si nidaam ay u helaan aweeda nagu kaliftay inaan jidka nadiifka anaga aan u dhalanay oo dhalatuugeena inaan marno
marka caqabadaha ugu badan ee Samsam ay arintan kugu yeelatay maxay tahay
wallahi arqabada badan bay nagu yeelatay aniga shakhsi ahaan kaliye ma ahan dad saddexda xiro umad badan oo walaalahay Soomaaliyeed ayaa ay la mid ah waxay nagu yeelatay cunugii la dhalay ee maanta 20 jirka ah ee wax soo bartay kugu soo noqday oo helin wadadii wanaagsan intuu dadaalay ardayga uu dadaalay uu shaqeystay kadib haduu helay janis janiski kama hor leexanayo meesha tagto waxa lagu leeyahay in manifestkan hor uma soconaayeen naga cilmi cunugina cunug macnaha dhalasho Kenyan ah istamaa waa nin qaxootiya anaga oo markii hore qalad ku qaadanay kadibna cilino miiska saarnay oo hadda Kenya meel loogu banaann maba jirtaba ee xaqiiq qaxootinimana cunuga ardayga ama haysto oo qofba waxa jira cunug bar la saahaysto oo tabcaana waxaad arkaysaa wadnaha laga haayo intaas oo sanad rafaad iyo silac ku noola markii macnaha hay'adeena wax u qabato ay damacdo oo cunugii garab la siiyo oo xaaladiisa la qiimeeyo uu kugu soo noqonayaa oo meel aan u qodayna malaha calaamad Kenya ku saaran baa la leeyahay oo calaamadii Kenya waxay nagu noqotay wadna qabad ay nagu noqoto waxa ma naga hor leexanayni dad badan baa sarfaadsan dad waxa hadda xarooyinka ku nool oo aniga walaalihii oo ila mid ah bishiba cunug dhig loo shubaayo wadnaha laga hayo serious istaagay bil gudaha dhiga dhamaanay marka dhigi waa la shubaa keed maanu boo dhiga la siinaya cunugii caafimaad waxa la weeyay inta ugu ma qaban karno dal kuulahaana bi calaamad baa kugu qataaran calaamadii 2000 la dhiga ka baan dhiga qofka hadda waalidkaas ilmaha dhalay 2000 kii dhiibay in sharciiga oo laga qaaday oo fara laga qaaday oo cadeen la siiyay oo cadeen labaad la siiyay oo cadeen saddexaad la siiyay 2000 kii cadeen qaatay 10 kii cadeen qaatay 16 kii cadeen qaatay wixii warqad oo Kenya wada cadeentii u haysta wax ka hor leexanayna malaha arqabad waxay noqotay dadkii aan macnaha dhinaca u dhaafeynin marka dad badan baa jira dhibaato fara badan buu nagu hayaa haddii macnaha dhaqaale tahay hay'adaha intaan u baxna u tagno warmaanta musqush way naga buuxintay bal maanta musqulaha nala siiyay ma dhigi karno kaarkaga waa calaamadeysan yahay Kenyan tahay oo raashinka doona lagu leeyahay 1992 aan soo galnay kabaandhaha la sheegay waxaan 10 sano dhameen ama 8 sano dhameen u gabiyeed gacanteena ku jiraa gacanteena ninkaa ku jiraa waxa laga yaabaa inaan ku sugto kali iska haysano oo ama warqad yar aan ka haysano ama asagii oo nadiif ah inkii aanay haysanin kaas aan lagu leeyahay in wad calaamadeysan tahay dad kale waxa jira arqabad anaga naga sii adag haysto anaga farihiyan ba galnayaan baleenahay dadan farihiiba aan galin oo haddana saarano meesha kaga timid ba ama awowgii halaha alaad ama qosi qalad ha ku gala ama say tahaba haddana waxba asagoo haysan waa ku saaran yahay la leeyahay arqabada calaamadaha kibaandhaha naga haysto aad iyo aad ayay noo saameysay nolosheena la qaybsatay wixii ayaal ah ee 20 jir ah ee soo wax bartay ee soo dadaalay haduu way scholarship inta uu soo baxay uu waayay haduu nolol kale waayay badaha isku shubeen oo ayaalka waa dhamaadeen la leeyahay bar ayaga kamid ah inta kale ee sheeg ee nolol xumeey ku joogan qaar ba intii darbi u fadhiisto muqaadaraad iyo qashin u bilaa nio nolosha maxay intaas wax soo baray maxaa kugu damqad waxaan soo baraysaa nolosheena adaan noogu dheelay adaana sumcadeena ku dheelay dhaaf fule anagoo wad dacwo iyo maxkamad ay nagu soo noqonaysa marka waxa waa qaxootiga waxa haysta arqabad aad iyo aad u dhib badan oo aad iyo aad u dhib
kuwaasi waxay ahaayeen Cabdiraxmaan Maxamed Daahir Samsam Nuur Umar oo kamid ah qaxootiyada ay qaxootinimadooda saameynta ku yeelatay markii ay qaateen ee sharciiga dalkani Kenya ee loo yaqaan kibaandhaha waxayna noogu waramayeen xariiqaha qaxootiga ee dhaab qoyi bari dalka Kenya halka aad naga dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA ee barnaamijka toddobaadlaha ee caawa iska dhaadab oo ah barnaamij cusub oo ay soo kordhisay VOA da markana aan idin ku wareejiyo saaxiibkii Cabdisalaam Axmed Salaas oo studiyaha ay ula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
maasanad Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi dhageystayaal waxaan nagala socotaan barnaamijka caweyska dhaab oo aad ka dhageysanaysaan VOA si toosna idinkaga imaanaya xariyaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari magacaygu waa Cabdisalaam Axmed Cabdisalaam Salaas ku soo dhawaada warbixin kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaan ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqsiga toddobaadka oo aan caawa ku wareysan doono wiil qaxootinimo ku soo barbaaray oo fursadaha waxbarasho ee xariiqaha ka jira uga faa'iideysan waayay si uu u dhiso mustaqbalka carruurta la dhalatay sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan sir bararka xoogan ee ka jira suuqada xariiqaha ee ku aadan maciishada qotol dhuuriga ah cirka isku shareertay iyo saameynta uu ku yeeshay qaxootiga cusub ee ku nool xariiqaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari balse marka hore dhigistaal aan ku bilowno qofka qaxootiga toddobaadka colaadaha dagaalka sokeey ee ka dhacay dalka Soomaaliya horantii isaga shamaadkii ayaa sabab u noqday in caruur badan ay waalidintooda ku waayaan kuwaas oo waayaha nolosha ku wajahay daryeel la'aan saameyn xoogan ku yeelatay mustaqbalka kumanaan caruur ah oo dhibaatada ay ku haleeshay gudaha Soomaaliya horantii isaga shamaadkii Cali Maxamed Isaaq Cali James wuxuu ahaa agoon 5 sano jir ah oo hoggaan u ahaa qoyskiisa xilligii burburka xoogan oo ka dhacay dalka Soomaaliya علي يقول سيسا وقصو على رياد إباتوين كحلقة سدالك كتاقنا ياسو قاري حريها داب يقول لك وقوي بري وحونا الحوغن كو جهي حريها داب سيو أمر باريو عرور تلدغتي ما دام عقوز كيس هغان وها علي اياك ورميا وييشان اولاد يدروفا اولا كل مي
انا علي دا علي محمد إساق وحن كنو علي حرد داداب عقبو من بدن بان لسو كل مي بلسي غارهان انا وير بعدد ان لسو كل مي إلا حد مسكحدي ما ارتاي ويكد بيعد لي اداي إلا حد مركان صوحة سوستو انا وحسكي يسير بدلاي عمل ان صوحة سوستو ان يان دريم هيا
waatay ali warren halkee baad ku dhalatay oo aad ka soo qaxdeen inta aan xariir dhaabadan soo gaarin
waxaan ka soo qaxnay bar dheera tuuladeeda meel la dhahay wararan la dhahay aan ka soo qaxnay waan olaad aan ka soo qaxnay habeen lama abaar iyo olaad isku darsade wax la cunay lama haysinin dadka xoolaha way kala dhacayaan way kala boobayaan ninki ruuxu la arkana waa la dilay tada kalaan dadka horta dilmada waxa uu sii dheer abaar xun baa lagu jiray dadka xoolaha laga soo dhacay agabarar bay u dhamaadeen marka dadka ayaga aha markaan dhacdada markaas ayda dadka aan soo xasuusto anoo yar shan jir aan soo xasuusto macnaha sida hadda ahay iyo markaas ayda alxamdulillah laakiin dhacdada xanuun badan way dhacdadaas
waa tahay caliyow yaa safarkaasi aad ku soo barakacdeen oo dhulkii aad ku nooleen ku soo dhaqaaqdeen yaa ku wariyay qoyskaaga bal noo sharax
qoyskayga ani horta aabbahay halka hortiisu dhuntay maba ku soo gaarin anoo yar buu dhuntay aabbahay markaas ayada 3 sano iyo 4 sano wax kala jiray baan kala garan waayay marka markaan soo qaxnay dhibaatadaas aan la kulmay kabaade waxaan imaaday dhobley sidii horta ku soo baxnay anagoo oo badan oo ma aragtay hal family nahayna waxa way dad badan oo guuti ah marka isku deegan aanahay yaan meeshan imaanay
waa tahay fursadii wax barasho ee xariyaha ka jiray xilliga timid ma ka faa'iideysatay
maya kama faa'iideysan aniga glassfoon ku gaaray glassfoon ka baadena waxaan ugu faa'iideysan waayay ani hooyaday daabay ku jirtay balse hooyaday markii oo ma aragtay ay dacay gaartay wulu waa xanuunsatay dhowr 10 sano bay xanuunsatay marka ay xanuunsatay hooyaday anay ba garab u ahaa oo gabar u ahaa oo ma aragtay biyaha u soo daray anay ba xamaalay mar waxaan aaday Garis mar waxaan aaday Nairobi mar waxaan aaday Xtuuleenka mar waxaan aaday Baadiyahan san ma artay noolisha aan u kobciyo oo waalidka ma artay ani isoo barbari anigana gacantaan ku hayo
waa tahay ali waxaad ka warbixisaa shaqooyinkaas aad qaban jirtay si aad dadkaaga u caawiso
intaan shaqadeedu waxa ahayd mar waxaan gadaay dukaan mar waxaan ahaa wareejo ahaa marna waxaa ahaa maqaayadan ka shaqeynay markii ugu horeysay awloon waxaan ka shaqeynayay xidig balasmeel dhahay oo gaarsan ka shaqeyn jiray
waa tahay caliyo xaaladaga ayaa soo martay fursadii wax barashada xariiqaha ka jiray si walaalaha aad u barbaarisay ayaad u lumisay ama aad u diishay haatana baaya tahay bal ka waran noloshaada isbeddelka aad dareemayso
markan walaalahay kuriyo waa guursaday markaas kadib waxaan sameeyay dadkii anii ma artay kuriyeen markay hor u baxeen u bateen ayaan guursaday ani barashadeedu wax barashadeedu way dhuntay ayagaan u daayay marka waxaan ku codsanayaa bulshada oo hadda aan isla joogno oo harooyinka ku jiraan waxaan ka codsan lahaa ilmihiin ilmaha ha la tarbiyeeyo diinta horta marka ugu horeysa ha la baro marka ka dambeysana maadooyinku waay ka hor horta dadkii ani oo walaalihii ahaan markan ayaga oo ma aragtay aan nin walba oon meel saare a ka bacdi aan guursaday haddana ilmahayga ma artay haddana wax baraya marka dugsiga sare iyo dugsiga dhexa ay kuway dhabtay ma artay haddana wax baraya ilmahayga dhan
waatay cali waqti adag kadib rajada nolosha iyo mustaqbalka caruurtaada aada u rajaynaysa muxuu yahay
inay wax baraan oon ku nasto ayaa dambe ayaan yaan raba teed kala annaga koob itoonsana waxa suweyna dibudujina suweyna balse illa hadda wali waxba nooma suurto gelin laakiin dad badan oo baxayna wax u suurto gala ayaa jirta adee allah no kaalmeen leenahay
kaasmuhu waa Cali Maxamed Ishaaq Cali James oo aan u soo xornay qofka qaxootiga todobaadka oo igu waramay gudaha xariyaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari saddexdii sano ee la soo dhaafay sharbeer xoogan ayaa ka jiray guud ahaan dhaqaalaha caalamka taas oo saameyn mugla ku yeelatay dhaqdhaqaaqa nolosheed ee bulshooyinka geeska Afrika kuwaas oo lagu tiriyo dadka ugu saboolsan qaaradda Afrika iyadoo maciishada suuqada xariiha qaxootiga lagu iibinayo qiimihii ugu sarreeyay taas oo saameyn gaar ah ku yeelatay nolosha kumanaan qaxootiga oo dhawaan soo galay xariiha dhaab ee dalka Kenya qaxootigan cusub oo ka soo barakacay abaaraha ka jira koonfurta Soomaaliya ayaa xilligan wajahaya xaalad adag waxayna ka waramayaan saameynta sicir-bararka ee ka jira xariiha oo noloshooda ku yeeshay qaar ka mid ah qaxootigaasi ayaa barnaamijka caweysa ugu waramay habka ugu nool yihiin xariiha iyadoo badankood ee xariiha soo galeen sanadihii la soo dhaafay
faadmo taqaadaro jil way ku soo baxnay leh hab agoon oo aruur ati wadada ehelmi ila jir walaalmi ila jir ana leway mar dhowa imaadi garbahaara degnaay mar dhowa soo gali meesha waxa caawana mihilin bacana la iyo iska xamaalida ilmaan xamaalida waxa hadda xamaala oo hadda magaalada shaqo ka jirtana ma jiraba kiiligii bariis ba afay boqol iyo konton la gadee kiiligii sokorna boqol iyo neeta afartana la gadee marka waxba miska haysan ilmo alee qareer iyo waxa iska siiyeen iska dhiboysan aruurti aw manghay aad ana leew aad baan ana leewe aabagan in ka dhimidi
waa tahay bal ka warra marka in maadaama aan shaqeynin aruurta agoon yihiin sharbeer xoogna oo jira saameynta ay qoysha ku yeelatay
aruur agoona iska haysida waxna manghay ana leewe ehelmi ila jir walaalmi ila jir ana leewe ilmuhiin qof wax in ka siiyo mal waxna manghay iska rafaadsin ad iska dhiboysan dhar la'aanti unta la'aanti jiif la'aanti ee guru la'aan iyo nihayt meel ana dadaga haysan male waraabigin aqtaaniki yero minin la'aan iska ana bush bush iska jirna guru dhidheer dhaqo iska behe oo wax baan hayn raashin inin gooyeen boqol iyo konton ak sadaqay boqol iyo konton kiilo bariis waxa kalka sagadada bu malaba wehi kala anjag oo salit la'aan tan kariye bariis ka boqol iyo konton ku sagado
haye burki ka waran
burkiina boqol iyo siddeetan shilin la ka dhay kiilahi marka waxa anad iska haysana ba male ba ma bagooy karna ba waxa buma haysana may ka gadaan waxa la'aana iska jirta gacantayn wal ma ka jir jiif la'aan waxa la'aana ay
marka way saameysay sharbarkan jiro
dhibaata iyo dhib iyo sila iyo qahar umba ka jirna una hadda wax dheer iska haysana una sheegana male habeenki iska fadhiin la waagnin bariya guru la'aana iska aan ilmo dhurwaay rafaad ad meel banaan oo tabeel ad iska deginna wax buuna gacantayn ka jirmay
xamid daahir liidee lawa haas leeya guri la'aan mas'uul la'aan ilaah waa ku roon yahay shaqo la'aan nihayta alxamdulillah marka la dayna saas eta
waa tahay maxamedow saad barar xoogan ayaa jiro maciishadii waa la goon la yahay labahaas ayaa qabtaa bal ka waran noloshaada iyo culayska aad dareemayso
noloshii ariiri ki jirta noloshii ariiri ki jirta ariiri hoogleya ki jirta fiyo baris boori qontong maruwe sokorto boori qontong maruwe ti fiilahi marka wal gui karna male gosar kumal gui karo ariiri rafaat saa saala dayna maruwe ti
hayi balka waran qaabka aad uha maala to iyo dabcan en dagaalaha kusoko la qaabka aad adda aada ugu qorsheysa
fundi aan ahay shaqay mahalo maanti mil lagu shaqayo male dagaala male rafaat ariiri dibfas jire
waa tahay marka aad bal suuq aado oo xogaash lamada soo hesho qaabkee baad marka ugu maareysaa qoyska maadaama aad laba xaas a leedahay
laba xaasaan leeyahay kiilahi boqol iyo konton lagado laba boqol aan soo hela se dhig dhan u maareeyo ba ma ogsinyo marka ka wareersanya xaalada saasaya wal jire sokor ma gadad karo bad aana ma iibin karo ariiri rafaad ayaa qabe marka siir bararkana zaaid deegna ma hal karno waan cusubnahay nin kasuyni male deegnisina ma dhikarno ariirigas nihaaye alxamdulilah shaqana male miil aanu ka shaqeeyanana male ariirigas nihaaye
gandiga siyal kaas ayaan ku soo afmeeriyaa barnaamijkeena caawa oo naga halay shaqada bararka ka jiray xariyaha iyo saameynta uu ku yeeshay qaxootiga cusub ee ku nool xariyaha dhaab ee gobolka Qooyi Bari barnaamijkeena soo afmeerin aan mikrofoonka ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Oribal oo barnaamijka la daatiinay
mahad sanid Cabdi Salaam haatan nala dhageysta heesta todobaadka
Adoriga magane, anna ana kamani, miruke mirwa ainka, iya ma hawa ainka, makiru dati halku, nukayu nismari wagan. Umurantiyo isti chitka, miri miri dagal kena, marukura eshti waga.
ogadan barnaamijkeena caweys ka dhadaabay caaw aad baad ugu mahadsantiin dhageysigii naciidii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeri ah wuxuu ka heli karaa bogeyna internetka ee somali@vnews.com. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigu axmed nuur maxamed cabdullaahi yogol iyo cabdisalaan axmed sales oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. tan iyo kulantii dambe nabadgelyo.